My beloved brethren and sisters,
Бид таныг дэмждэг, бид танаар тайртай. Та нар бидний төлөө залбирдаг шиг, би таны төлөө залбирдаг. Та нарын гэр бүл гэртээ зурагт тойроод, эсвэл интернет дээрээс ерөнхий чуулганы хуралдааныг үзэхээр тойроод сууж байгаагаар бид төсөөлдөг. Нэгэн анхааралтай ээж, аав хоёр чуулганы уяар авсан нэгэн зургийг надад явуулсан юм. Тэр үед 18 сартай байсан хүн, яриа өгч байсан хүний дуу хоолой дөрхийг танаад яаж байгааг нь тэд ажигласан. Уг хүүхэд зургтлуу харан үнсэж эхэлсэн. Тэр ортож очихыг хүссэн. Тэгэхээр түүний ухаалаг эгч нь мөрөн дээрээ суулгаад зургт нь дойртож зогссон. Тэр зураг нь энэ байна.
Yes, the image on the TV is mine.
Тийм ээ, зургийн дээр байгаа миний дүрс. Мөн тэр хүүхдүүд бол миний ячнаар. Цөөн хэдэн жилийн дотор энэ хүү ахлагчийн санвартай болж, ариун сүмд орж, мөн номлолдоо бэлэн болсон байх болно. Хожим нь тэрээр өөрийн сонгосон мөнхийн хамтрагчтайгаа лацдагдах болно. Та нар түүний хизээнийгэн өдөр нөхөр болчихсон, хүүхдүүдтэй эцэг болчихсон байхаар төсөөлж чадчих байна уу? Мөн тэрээр нэгэн өдөр насан үед болох нь амьдралын нэг хэсэг гэсэн баттай мэтлэгдээгээр өөрийн өвөө нартайгаа салах ёс гүйцэтгэх болно. Энэ нь үнэн. Бид үхэхээр амьдардаг, мөн бид дахин амьдрахаар үхдэг. Мөнх байдлын талаас нь харах юм бол Бурхантай уулзахад бэлдээгүй нэгний үхэл нь л цагаас өмнөх үхэл билээ. Босчлогчд болон дагалдагчдын хувьд бид зөвхөн өөрсдийн хүүхдүүд болон ач тусын төлөө санаа зовоод зогсохгүй, мөн та нарын удмын төлөө, мөн Бурхны хүүхд бүрийн төлөө зовиндаг. Бурхны ариун хүүхэд бүрийн ирээдүй ямар байх нь түүний эцэг их гэр бүл, найз нөхөд болон багш нараас нь хамаардаг. Тийм, бидний өнөөдрийн итгэл маань хожим нь үе үдмийн маань итгэлийн нэг хэсэг болдог. Байнгад өөрчлөгдөх дэлхийд, үзэл сурталууд хоорондоо өөрчлөгдөх дэлхийд, хувь хүн бүр замаа гаргадаг. Хилэнцийн хүч нь хизээд л сайнны хүчний эсрэг байх болно. Сатан биднийг байнга л өөрийн адил зовлонтой болгож, мөн өөрийгөө дагуулахад нөлөөлөхийг хичээж байдаг. Мөн амьдралын өдөр тутмын өвчин, бэртэл болон аюул ослын эрсдэл байсаар л байх болно. Бид үеийн самуурлын цагт амьдарч байна. Газар хөдлөлт болон цунами сүрлийг бий болгож, засгийн газрууд нурж, эдийн засгийн хямрал гүнзгийрч, гэр бүл давтлагдаж, мөн гэр бүлийн саллтын тоо нэмэгдэж байна. Бидэнд санаа зовох агуу шалтгаан байгаа. Гэхдээ бид өөрсдийн итгэлийг айцсаар орлуулах ёсгүй. Бид итгэлийн хүч хөгжүүлснээр тэдгээр айцстайгаа тулгадж чадна. Хүүхдүүдээсээ эхлээрэй. Эцэг эхчүүд та нар тэдний итгэлийг хүч хөгжүүлэх үндсэн хариуцлагыг хүлээдэг шүү. Та нар дээр ирэх гашуун золон зүдгүүрийг туулгахтаач итгэлээ тэдэнд харуул. Бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хайрт хөө Их эзэн Иесус Христээр та нарын итгэл төвлөрөг. Тийм итгэлээ гүн үнэмшилтэйгээр зааж өг. Эрхэм хөө охин бүрт тэрээр Бурхны хүүхэд гэдгийг нь түүний дүр төрхөөр бүтээгдсэн гэдгийг нь мөн ариун зориг болон чадвартай гэдгийг нь зааж өгөөрэй. Тэд нэг бүрчлэн туулах бэрхшээлтэй, хөгжүүлэх хэтгэлтэй төртөг билээ. Бурхны авралын төлөвлөгөөнд итгэх итгэлийн талаар зааж өгөөрэй. Бидний зурдын энэ амьдралын аян нь сорилтын үе. Бурхны бидэнд зориглох юу ч гэсэн хийх нүү гэдгийг шалгах мөн бэрхшээлийн үе юм гэдгийг зааж өгөөрэй. Бурхны бүхэл зорилгуудыг тэдгээр нь түүний хүүхдүүдийг ивэж мөн тэдэнд баясгалан авчирдаг учраас тэдгээрийг сахих итгэлийн талаар зааж өгөөрэй. Аль зарилгуудын сахихаа сонгоод өөрсдийн дагахгүй байхаа шийдсэн бусдыг нь үл тоодох хүмүүстэй таарлах болно хэмээн сэрэмжлүүлээрэй. Би үүнийг хүссэн хоолоо сонгож авч болдог шиг дулгууртай байхаа сонгох гэж нэрлэдэг. Сонгож шилхэхийн зуршил нь бүтэхгүй. Энэ нь зовлон тийш хөтлөх болно. Бурхантай уулзахаар бэлтгэхийн тулд түүний бүхэл зарилгуудыг нэгнэн сахдаг. Тэдгээрийг дагахад итгэл хэрэгтэй бөгөөд түүний зарилгуудыг сахих нь тэрхүү итгэлийг нь хүчрэгжүүлэх болно. Дуулууртай байдал нь бурхны ивэлүүд саадгүйгээр зутган ирэх боломжийг бий болгодог. Тэр өөрийн дуулууртай хүүхдүүдийг боолчлол болон зовлонгоос салгаж эрх чөлөөгөөр ажиллах болно. Мөн тэрээр тэднийг илүү их гэрэл гэгээр гэгээгээр ажиллах болно. Жишээлбэл, мэрэгэн ухааны үгсийг дуулууртай дагах нь дондолтоос чөлөөтэй байлгана гэдгийг мэдээд хүн түүнийг сахтыг төдийгүй. Түүнчлэн мэрэгэн ухаан хийгээд мэдлэгийн агуулсан хүмэргүүдээр ажиллах болно гэдгийг мэддэг. Бурхны зарилгуудыг сахих нь бие махбодын болон сүнслэг байдлын хамгаалалтыг авчирдгийг мэдэх тэр итгэлийнхээ талаар хүүхдүүдтэй зааж өгөөрэй. Мөн Бурхны ариун Тэнгэрийн элчүүд бидэнд туслахад хизээд бэлэн байдгийг санацгаагаарай. Их эзэн, би та нарын нүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гар талд, мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний Тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно гэж зарласан юм. Норшгүй итгэлн залбирлаар дамжуулан батчдаг. Хэрвээ бид итгэлтэй байх юм бол түүний Тэнгэрлэгчүүд биднэрт туслах болно. Норшгүй итгэлн залбирлаар дамжуулан батчдаг. Та нарын чин сэтгэлийн гуйлтууд түүнд чухал байдаг. Либерти шоронд хоригдож байсан тэр аймшигын өдрүүдэд бушуулагч Йосеф Смитийн хэлсэн чин сэтгэлийн хүчтэй залбирлуудын талаар бодоод үзтээ. Их эзэн бошлогчийн үзэл бодлыг өөрчилснөөр түүнд хариулсан. Тэрээр эдгээр бүх зүйл чамд туршлах суулгах болно. Мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно гэдгийг чи мэдгтэн хүмүүс хэмээн хэлсэн. Бид мөнхийн байдлаас нь харж залбирах юм бол бидний хамгийн чин сэтгэлийн нулимс урсгасан залбирлуудыг сонссон болов уу гэж бид гайхших хэрэггүй. Сургаал ба гэрэний 98 дугаар хэсэгт их эзний энхүү амлалт сэтгэлэгдсэн байдаг. Залбирлууд чинь их эзний сонорт ирсэн болоо. Мөн энхүү лац хийгээд гэрэний хамт сэтгэлэгдсэн аваа. Тэдгээр нь сойрхогдохоор их эзэн андгайлж мөн тогтоосон билээ. Тэмийн тулд тэдгээр нь бэлэгдэх болно хэмээх энэ амлалтыг өөрчлөгдшгүй гэрэний хамт тэрээр танарт өгч байна. Мөн та нарын зовж зүдэрсэн бүх зүйл мөн миний нэрний алдар суутай нийлээд та нарын сайн сайхны төлөө ажиллах болно хэмээн их эзэн хэлж байна. Бидэнд баталгааг өгөхөөр их эзэн хамгийн хүчрэхэг үгсийг сонгожээ. Лац, гэрээ, андгаалсан, тогтоосон, өөрчлөгдөхгүй гэрээ. Ах эгч нараа, түүнд итэг. Та нарын чин сэтгэлийн мөн зүрхний залбирлыг Бурхан сонсох бөгөөд мөн та нарын итгэл хүчрэгжүүлэх болно. Тэсвэртэй итгэлийг хөгжүүлэхийн тулд 1-ийг бүрэн дүрнэ төлөх тэсвэртэй зорилттой байх нь нэнч хул. Эхэндээ 1-ийг төлөхөд итгэл шаарддаг. Тэгээд 1-ийг төлөгч нь илүү их итгэлийг хөгжүүлснээр 1-ийг төлөх нь эрхэм завшаан болдог. 1-ийг төлөх гэдэг нь Бурханы эртний хууль билээ. Тэрээр Тэнгэрийн цонхыг нээж, ивэлийг халтал асгах болно хэмээн өөрийн хүүхдүүдэд амлалтыг өгсөн. Түүнээс гадна 1-ийг төлөх нь та нарын нэрийг Бурханы хүмүүсийн тоонд багтаах бөгөөд өс хонзон хийгээд шаталтын өдөр та нарыг хамгаалах болно. Бидэнд тийм цусшгүй итгэл яагаад хэрэгтэй вэ? Яагаад гэвэл бэрхшээлт өдрүүд урд маань байна. Ирээдүйд итгэлтэй хожмын үеийн гэгэндэн байх нь хизээч амархан эсвэл алдартай байхгүй. Бидний нэг бүрэн соригдох болно. Дагалдагч Паул хожмын өдрүүдэд их эзнийг хичээнгүйгээр дагах тэдгээр нь хавчигдах болно хэмээн сэрэмжлүүлсэн билээ. Тэрхүү хавчигдал нь чамайг чимээгүй сул дорой байдалд доош оруулна, эсвэл чамайг өдөр тутмын амьдралдаа илүү үлгэр жишээч мөн зоригтой байхаар зоригжуулна. Амьдралын бэрхшээлтэй яаж тэмцэлдэх нь та нарын итгэлийн хүч хөдөлгөөлтийн нэг хэсэг нь. Та нар бурханлаг чанартай мөн химжээшгүй үнэт өв хөрөнгөтэй гэдгээ санах үед хүч чадал чинь ирэх болно. Их эзэн та нарт, та нарын хүүхдүүдэд, мөн ач хүчэд, та нар хууль ёсны өв залгамжлагчд болохыг, мөн та нарын хизээ хаан төрхөн, өсөж тойрнон, мөн түүний жишгийг үзүүлэгчд, мөн гэрээд хүмүүс байх нь урдаас төлөвлөгдөн, та нар тэнгэрт хүлээж байсан гэдгийг та нарт сануулсан. Та нар их эзний зөв шударгаын замаар алхахдаа түүний сайн сайхныг хүлээн авсан хэвээр мөн түүний хүмүүс гэрэл мөн аврагч байхаар ажиллах болно. Ахич та нарын нэг бүрд бэлэн байгаа зүйл бол ариун Мелхиседекийн сануварын хүч чадлаар дамжуулан авах ажиллууд юм. Тийм ажиллууд нь эрүүл мэндийн ариун сүнсний нөхөрлөл, хувийн харилцаа болон ирээдүйд ирэх боломжууд гих мэт та нарын амьдралын нөхцөл байдлыг өөрчилж чадна. Энэхүү сануарын хүч чадал болон эрх мэдэл нь сүмийн сүнслэг бүх ажиллуудын дэлхүүрийг атгадаг. Мөн хамгийн гайхамшигтай нь их эзэн өөрийн хүслийн дагуу тэдгээр ажиллуудыг тогтоох болно хэмээн тунхагласан. Сануарын ажиллуудын хамгийн агуу нь их эзний ариун сүмүүдэд зүтгэгддэг билээ. Тэнд хийсэн гэрээндэ үнэнч байх нь таныг болон таны гэр бүлийнхнийг мөнхийн амьдралын ажиллуудад тэнцвүүлэх болно. Та нарын авах шагнал зөвхөн эрх амьдралд л эрх биш. Энэ амьдралд та нар хүүхдүүд мөн ач хүчнэр чинь олон ажиллуудыг хүлээн авах болно. Итгэлтэй гэгэнтнүүд та нар амьдралын тулалдаанд ганцаараа байлдах хэрэггүй. Бодоод үзтээ. Их эзэн, чамтай тэрсэлдэгч нэгэнтэй би тэмцэлдэж, хөвгүүдийг чинь аврах болно хэмээн тухагласан. Хожим нь энэхүү амлалт түүний итгэлтэй хүмүүст ирсэн. Их эзэн, би бээр тэдний тулдаануудад, мөн тэдний хүүхдүүдийн тулдаануудад, тэдний хүүхдүүдийн хүүхдүүдийнх нь ч мөн адил, мөн 3-дах, мөн 4-дах үедээ хүртэл байлдах болно гэж хэлсэн. Бидний хайрч ерөнхийлөгч Томас Монсон башгалагчийн гэрчийг бидэнд өгсөн билээ. Тэрээр бидэнд амлагдсан ажиллууд нь химжээшгүй их гэдгийг би танарт гэрчилж байна. Шуурганы үйл бүгнэрч, бидэн дээр бороо асгаран орсонч, бидний сайн мэдээний талаарх мэдлэг болон Тэнгэрлэг эцгийг хайрлах хайр биднийг тайтгарулан мөн дэмжиж, бид зарилгуудыг сахихаар мөн шулуунаар алхах зуур бидний зүрх сэтгэлд баяр баясгалан авчрах болно. Ерөнхийлөгч Монсон үргэлжлүүлэн, хайртай хагч нар минь, бүү баяр хөөртэй байцгаа, ирээдүй та нарын итгэл адил гэрэл гэгээтэй байна гэж хэлсэн юм. Ерөнхийлөгч Монсны хэлсэн хүч дүгстээр би өөрийнхийг нэмье. Бурхан бол бидний эцэг гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус бол Христ юм. Түүний сүм дэлхий дээр дахин сэргээгдсэн. Түүний үнэн, гэрээнүүд, мөн ёслууд нь биднийг айцаа даван туулж, ирээдүгэ итгэлтэйгээр утах боломжийг олгодог. Иесус Христийн ариун нэрээр би ийн гэрчилж байна. Амен.